Buwake kasodenw mara yɔrɔ, o ni maa minnu bɛ kasoden ninnu kɔrɔsila, olu ka du o bɛ kampusiw le kɛrɛfɛ. O le kosɔn, ninnu kasoden kɔrɔsibagaw, o ni etudiyanw bɛ ko caman de kɛla ɲɔgɔn fɛ. Nka kunusu la, fitina dɔ la ni ɲɔgɔn cɛ. Mi fitina tala etudiyan kelen, o ni kasodenw kɔrɔsibaga kelen cɛ. Watara Kleben Jacob, ale ye etudiyan ye, ko tɛmɛna cogoya min na olu ka fɔ la. A b'o le ɲɛfɔla ɲini.
Hier soir aux environs de 19h, il y a une altercation entre un étudiant lambda et un camarade de la garde pénitentiaire de Boaké. Les camarades de la garde pénitentiaire ont trouvé ça injuste et se sont empris aux étudiants. Et ils ont même poursuivi les étudiants jusqu'à l'université, aller prendre les étudiants, les frapper, les mater.
Ni fitna nkela kasaraye mi nyeshila kasoden korosibao oni étudiants yerema. Nga anye mi nugu soro ka kuma nga karama la olugu bela jene tube etudiyan li. Ama se ka kasoden korosi baga do soro. A fola ma se ka togo di a flanya oye soro adamaye.
Jedi lela ele kushi lela.
Vu que nous tous on était en cité, ceux qui voyaient en même temps, ils se mettaient à le battre ou bien à tirer s'il est un peu de loin. Voilà, c'est dans ce cas que j'ai pris une balle au niveau du bassin. Les balles qui tiraient maintenant étaient les balles réelles, donc on a commencé à s'échapper et là, moi j'ai pris une balle au niveau de mon pied.
Étudiant au cas, l'année est mis et bi. Quoi qu'à ce qu'on s'y barre, nous y a double bon. Kampisiw kɛrɛfɛ. Min bɛna kuma nka kuma garama na a b'a yɛrɛ welela lo ko ambassadeur.
Nous réclamons automatiquement que des mesures soient prises pour la sécurité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Nous allons mener cette lutte jusqu'au bout pour que justice soit faite.
Ni fitina na mɔgɔ seegi le mandimina. O dɔ la wolonwula ye étudiant ye ka kelen kɛ garde pénitentiaire ye. Étudiant fanba ka mandimini kɛla ni marifakisɛ le ye. Fana ni ka yɔrɔ kɔrɔmamɔgɔ la k'o bɛn n'o ye o ka dusukasiw la, denmisɛnw ye ekɔli ɲagami bi Buwake. Aisha Diara, Buwake, VOA tɔgɔ la.